келет деп жатат. Кубаныч, акыркы маалыматтар кандай болуп атат?
Рахмат Айзада. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөшүү кызматы Альфа Телеком уюлдук компаниясынын ишиндеги 142 миллион сомго барабар каржылык мыйзам бузуулардын бетин ачкан. Анын жүрүшүндө кечээ 30 январь күнү аталган компаниянын кеңсесинде атайын тинтүүлөр жүргүзүлүп, керектүү документтердин бар жогу алынган. Мына ошондой оперативдүү иштердин жыйынтыгында коррупциялык схемалардын негизинде мамлекеттин кызыкчылыгына зыян келтирди деген шек менен компаниянын жетекчиси Азамат Мурзалиев, анын кеңешчиси буга чейин аталган компанияны жетектеп келген Алмаз Абеков жана Альфа Телекомду жаңы жабдуулар менен камсыздоочу Новострой Сервис жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Аманулу Кенжебек деген жарандар кармалышып, улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагына киргизилген. Бул тууралуу билдирген улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат борборунун өкүлү Жоодар Исакулов, аталган 3 адамга карата кылмыш жаза кодексинин шылуунчулукка байланышкан 3 беренеси боюнча кылмыш иши козголгондугун белгиледи.
Мурзалиев Азамат ген директор Альфа Телеком. Анан Абеков Алмазбек, он советник ген директор. Анан Аманулу Кенжебек директор ОСО Новострой Сервис айыпталуучу катары кармалышкан учурда МККнын СИЗОсунда алар кармалууда. Анан тергөө иштери жүрүп жатат. Кызматынан кыянаттык менен пайдалануу, анан алдамчылык, мошенничество. Анан подделка документов. 142 миллион зыян келтиришкен да. Тергөө амалдары жүрүп атат азыр.
Ошол эле учурда Мегакомдун менеджерлер тобу алардын жетекчилерин камакка алуу жагдайлары боюнча өздөрүнүн жүйөлөрүн келтирген расмий билдирүүсүн жарыялаша элек. Компаниянын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн кызматкери Эдил Касманбетов аталган айыптоо менен козголгон кылмыш иши акыйкат тергилет деген ишенимин билдирди.
Азыркы учурда Мегаком компаниясынын жалпы жамааты өзүнүн кардарларына үзгүлтүксүз сапаттуу байланыш берүү менен элек айрым ошол кармалып жаткан жетекчилерине коюлуп жаткан кинелер, айрым бир түшүнбөшүктөрүн улам келип чыккан деп айыптарын баары четке кагылат деген ишенчтебиз. Жалпы жамаат азыркы жүрүп аткан тергөө иштери ачык айкын жүргүзүлүп, ушул жетекчилерге коюлуп жаткан айыптар таза тергөөнүн жүрүшү менен төгүндөлөт деген ишеничте.
Буга чейин дагы Мегаком деген ат менен белгилүү Альфа Телекомдун айланасында бир катар ызы чуулар орун алган эле. Айрыкча бул 2010 жылы 7 апрелден кийинки элдик толкундун негизинде бул компанияга ар түрдүү күчтөр ээлик кылууга аракет кылгандыгы буга чейин да жарыяланып келген. Мына ошол 2010 жылдан бери аталган компанияны уюлдук компаниянын жетекчилигинде Азамат Мурзалиев туруп, бирок бир канча убакыт өткөндөн кийин мурдагы жетекчилиги кайра кайтып келип, экөөнүн ортосунда бир катар карама каршылыктар орун алгандыгы белгилүү.
Рахмат Кубаныч. Анда Мегакомдун айланасындагы проблема, маселе тууралуу Кубаныч Жолдошовдун материалын кечки программаларыбызда уксаңыздар болот. Коррупция демекчи коргоо кеңешинин кечээки жыйынында Кыргызстан бийлиги коррупцияга каршы күрөш жарыялады. Буга чейин бир нече бийлик башчы мындай күрөштү баштаганы менен натыйжа болгон эмес. Бул жолу аракеттерде майнап чыгабы? Бул тууралуу Промотант компаниясынын жетекчиси, көз карандысыз экономист Азамат Акилеев Азатка ой бөлүшкөн. Ал менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Эми албетте буякта күмөн саноолор бар. Анткени деген бүгүнкү күндө карасак, ушу аткаруучу бийликте болобу, сотто болобу, жогорку кеңеште болобу, ошол эле 20 жылдын ичинде коррупцияга баткан жана ошол схемаларды түзгөн адамдар дагы эле мындай чечим кабыл алуучу эме жогорку ындарда отурушат. Мен ушул адамдар өздөрүн өздөрү канчалык өзгөртө алат, ошого күмөн санайм да. Мисалга алсак, ушул жогорку кеңештин ичинде 120 депутаттын ичинен 87 мурунку таможняда иштеген, сотто иштеген, МВДде иштеген адамдар экен да. Булар бул жогорку кеңеш болсо, өзүңөр билгендей, бул аткаруучу бийликти тандап жана сот бийлигине да таасир этет. Ошондуктан бул жерде Атамбаевдин эрки болсо дагы ага абдан кыйын болот деп ойлойм. Ушул бүт системаны өзгөртүш, анткени тегерегинде адамдардан дагы мисалы ошол эле прокуратураны алалы же ГКНБни алалы мындай кардиналдуу мындай кечкиндүү кадамдарды жасай турган адамдарды мен көргөн жерим жок. Бүгүнкү күндө мисалы маалымат каражаттарында көп эле маалыматтар чыгып жатат, ушул нарушениялар боюнча, бирок мындай реакция абдан мындай кечеңдеп, кээ бирде реакция таптакыр жокко эсе болуп жатат. Бул жерде мындай кечкиндүү жана тез чаралар керек деп ойлойм. Азыркы күндө жанагы чоң иштер ачылып жатат, бирок бүгүнкү күнгө чейин бул көбүнчө жанагы госкомпанияларда же аткаруучу бийликтин ичинде эмес, а мындай тыш жагындагы мындай көп таасири жок жака болуп жатканы көрүнүп жатат да.
Демек коррупцияга каршы күрөштү толук кандуу жүргүзүү үчүн бир кадрларды жаңылоо керекпи ошондо?
Менин оюмча жогорку кадрларды жаңыласа, ошондо албетте коррупцияга каршы иш да жакшы жүрөт да. Мисалга алсак, ошол эле финансы министрлигинде биз байкоочу кеңеште иштейбиз да, анан бир нече региондордон бир нече каттар келди бизге. Биз мындай ачык заседанияларды өткөрдүк, ал жерде ошо жергиликтүү отделдер тарабынан болгон бузуулар боюнча, бирок бүгүнкүгө чейин дагы эле реакция жок ошол бузуулар боюнча. Демек бул коррупциялык система ошол жогорку борбордук аппаратка чейин жеткени баарыбызга эле белгилүү, бирок бүгүнкү күнгө чейин мындай план же кадамдар боло элек. Мартта буюрса ошо финансы министри бизге убада берди, ушундай план тапшырат, анан ошондон баштап көрөбүз деп ойлойм.
Коргоо кеңеши кабылдаган стратегияга ылайык, Кыргызстандагы ар бир мекеме мындан ары коррупцияга каршы өзүнүн планын иштеп чыгат экен да, бул мүмкүнбү?
Менин оюмча мүмкүн, биз дагы ушуга чакырабыз баарын, бирок баардыгынан мурда ушул жоопкерчиликти алыш керек да, аягында ушул планды аткарыштын же аткарбаштын.
Көз каранды, сиз экономист Азамат Акилеев менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Эми Москвадан келген баянга кезек берели. 9 январда Москвада италиялык ресторанда өрт чыгып, анда иштеген 2 кыргызстандык каза болуп, 6 адам ооруканага түшкөн. Башында материалдык жардам сөзсүз көрсөтөбүз деген Москванын бийлиги, эми Орусиянын жарандарына гана жөлөк пул берилерин айтып чыгышты. Темага кабарчыбыз Аида Касмалиева кайрылган.
Алгач Азаттыкка келген бир катты окуп берсем, аны Москвадан Санжар Калматай жазган. Саламатсыңбы Азаттык радиосу. Баарыңарга белгилүү, 9 январда Москвада Ильпито ресторанында газ жарылуу болуп, анда бир нече кыргыздар жабыркаган. Анын ичинде Россиянын жана Кыргызстандын жарандары болгонуна байланыштуу экиге бөлүшүп, ар башка больницаларга алып барып салганы баарыбызга эле белгилүү болсо керек. Мына ошол Кыргызстандын жарандарына дары дармектен тышкары эч кандай колдоо болбой жатканын ошол жабыркагандар арыздарын айтып кыргыз посолуна кайрылса, алардан да эч кандай колдоо болбой жатыптыр. Анан ушул армандарын угуп олтуруп ойлоп кетем, кыргыз посолу ушундайда жардам бербей, анан качан жардам берет кыргыз жарандарына, деп жазат өзүн Санжар Калматай деп тааныштырган адам. Биз бул суроону Москвадагы кыргыз элчилигине узатып, анын маалымат катчысы Айымкан Кулукеевадан жооп алдык.
Жардыруу болгондон кийин эртеси күнү жанагы Москва шаарынын мэри Собянин Россиянын массалык маалымат каражаттарынан жабыркагандарга 500 000, каза болгондорго 1 000 000 рубль өлчөмүндө жардам көрсөтүлөт деп жарыялабады беле. Ошого таянып биз жардам болот деп айтып аттык эле, бирок ошол чынында болобу, эгер болсо качан болот деп ошо сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жакында эле ошо Чыналиев Улукбек Кожом Жарыш жана Москванын тышкы саясий экономикалык байланыштар департаментинин башчысы Сергей Черемин менен жолугушуп келген да. Анан ошол жолугушууда айткан, кайсы жерде болбосун, Россияда эмне болсо, бир жардыруу болобу же да бир кырсык болобу, кайсы жерде болбосун Кыргызстандын жарандары сөзсүз болот экен да. Ресторандын ээсине бир нече жолу эскертүү берилсе дагы, баягы коопсуздук эрежелерин сактаган эмес деп айтылбадыбы маалымат каражаттарында? Россиянын мыйзамына таяп, Россиянын жарандарына гана берилет экен да булардын мыйзамдарында. Андан кийин ошол жолугушуудан кийин биз уже компенсация алуу мүмкүн эмес экен дегенден кийин биз андан жогорураактагы ошол Собяниндин өзүнө кат жиберип, анан Россиянын тышкы иштер министрлигине нота жибергенбиз. Чынында азыр жооп келе элек, бирок кандай чечилет билбей турабыз да,
дейт Айымкан Кулукеева. Каза болгон 24 жаштагы Толгонай Сатыбалдиеванын денеси Кыргызстанга жөнөтүлгөн. Ал Кыргызстандын жараны болгондуктан ага жөлөк пул берилбейт деп айтылууда. Анын денесин Кыргызстанга жөнөткөнгө ресторандын ээлери көмөктөшкөн. Толгонай өзү ашпозчунун жардамчысы болуп иштесе, анын бир тууган эжеси да ошол эле ресторанда ашканада иштеген. Фируза Сатыбалдиева ооруканага денесинин 35% күйүп түшүп, ага операция жасалды. Аны азыр ооруканада карап жаткан Гүлчихра Сатыбалдиева жардам же чөлөк пул тууралуу эч кандай маалыматка ээ эмес.
Бизге эптеп алып кетиш керек болду, анан ресторан төлөп бергенде. Пока эчтеке кыла элекмин, но сиңдимдин эмес бүгүн колун операция кылат деген ошого келдим, азыр операцияга кирип кетти да. Эки колу алы жок болуп атат да, бул көбүрөөк күйгөндө 35.
Анан ушу Фирузанын дарыларын ким төлөп берип атат?
Пока унчукпады дейт, өздөрү төлөп берип атат окшойт. Бунуку российский паспортта уже Кыргызстанда уже берилиптир миллион деп неме кылыштыр. Биз ошо сөөктү алып барган күнү эле адамдар ушинтип айтып атышты, миллион бериптир го деп, биз эмне миллионго сөөктү сатып алып келдикпи деп атсак.
Каза болгон кыздын жездеси Айбек Атаханов азырынча оорукана акча сурай элегин айтат.
Кызды карап атабыз азыр больницада, аялым больницада.
Фирузага дагы жардам берип атышабы?
Дагысына ушу жанагы мээси жардам берип атат окшойт, жана ресторан мээси. Ушундай окшойт, бизден эчтеке сураган жок ал доктурларчы. Ал өзү бекер карайт экен да ал больницада.
Дейт каза болгон Толгонайдын тууганы Айбек Атаханов. Ошол эле Эль Питор ресторанында жүк ташуучу Анваржон Сатвалдиев каза болгон. Толгонай жана Анваржон бир туугандар эмес. 34 жаштагы Анваржон Сотволдиев Кыргызстандын Жалабат облусуна караштуу Базар Кургон районунда туулган. Орусияга 1992 жылы көчүп келип, жарандыгын өзгөрткөн. Бирок бир туугандарынын айрымдары Кыргызстанда. Анын бир уул, эки кызы калды. Эң кичүүсү жакында бирге толот. Анваржон орус жараны болгону менен бийликтер жөлөк пулду ага да төлөбөй коюшу мүмкүн. Себеби Москва шаарында жана облусунда гана каттоосу барларга материалдык жардам көрсөтүлөт деген сөздөр айтыла баштады. Бул тууралуу анын аялы Дилфуза Кимсанбаева айтып берди. Кечээ Орусиянын Ушакчы гезити катары таанымал Life News басылмасы Анваржонду ашпозчу деп атап, анын канында ВИЧ жана гепатит табылганын так эмес далилденбеген материалдар менен жазып чыгышты. Ал жерде видеого Дилфузаны жашыруун тартып алышкан. Дилфуза менен байланышып буларды билдик.
Вы знаете, они меня обманули, Женя. Я просто, знаете, в шоке, потому что они меня взяли, обманули, сказали, что всё забито. У меня вот домком есть, ну.
Алар мен дарегимди кайдан алган билбейм, Аида. Бирок кечээ соцфонддон деп бир кыз жана бала келишкен. Анан алар сиздин күйөөңүз пит менен уулу экен го деп мени ыйлата башташты. Мен алар жардам беришет го деп сүйлөшкөм. Мен 3 бала менен жалгыз калдым. Алардын пособиеси ар бир балага 1000 рубль.
Без кормильца, 1000 рублей мне пенсию. А что на 1000 рублей я могу получить за одного ребенка? Вы сами поймите.
Каза болгон Анваржондун үйүнө мен да баргам. Анын бир кыз, бир уулу мектепке барышат. Бир кызы болсо эмчекте.
Я вообще в шоке, я не знаю, я и так в деле сама себя держу.
Мен өзүмдү кармайын деп араң турсам, эми мынтип атышат. Анваржон 1.5 ай мурун текшерилген, бүт справкалары бар, оорулуу эмес. Мен эң кичүү баламда ай сайын анализ тапшырат, себеби ал ымыркай. Эч кандай ВИЧ жана гепатит жок эч ким өздө. Өрттөн кийин 3 жума өттү, Анваржонду көмдүк. Эми эмнеге аны каралап атышат? Эгер чын эле ал оорулуу болсо, эмнеге эртерээк айтышкан жок? Моргко чалсак, врач гепатиттин кайсы түрү деп сурасак, жооп бере албай койду.
Я их обследую.
Дейт Дилфуза. Мигранттардын баарын оорулуу, кылмышкер катары көрсөтүү орус медиасында адатка айланып калган көрүнүш. Бул жолу Анваржон тууралуу туура эмес берилген маалыматтын айынан ага жөлөк пул берилбей калынары толук ыктымал.
Ушул тапта Жалабатта өзбек улуттук маданий борбордун мурдагы жетекчиси Кадыржан Батыровдун иши боюнча соттук териштирүү жүрүп жатат. Сот жыйынында күбө катары Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин иниси Асылбек Текебаев дагы катышууда. Бул туурасында биз менен түз байланышта турган кабарчыбыз Рыспай Абдраимов айтып берет.
Асылбек Текебаев өзүнүн көрсөтмөсүндө 2010 жылы 14 майда жана 19 майда Жалабатта болбогондугун ошондой эле мурдагы президент Бакиевдин ата бабасынын үйлөрү өрттөнгөн жерде да өзүнүн болбогондугун четке какты. Ал эми ага чейин көрсөтмө берген жабырлаачы менен күбөлөр бир нече жолу айтышкан, ушул 14-19 майдагы башаламандыктарда Атамекен партиясынын шапкасын кийген жана көйнөгүн кийген байрагын желбиреткен адамдар ошол тополоңдордо болушкан деп айтып беришти. Бул айтоолордо Асылбек Текебаев четке какты, мен бул жерде болгон эмесмин деп. Ошондой эле азыркы учурда облас сот жар сөзгө кирип калды. Жар сөзгө биринчи сөз алган мурдагы Жогорку Кеңештин депутаты Инам Абдырасуловдун адвокаты Сатымкулов Кудайберди аксакал анын айыбын жеңилдетүүнү өтүндү. Себеби дегенде ал ошол май окуяларында бул Жалал Абадта болбогондугун айтып өттү. Кийинки сөзгө Мезон ТВ телекөрсөтүүсүнүн ээси болгон Мырзахат Жайыптын адвокаты Назгүл Сүйүнбаева да айтып, анын эч кандай жанагы конституциялык түзүлүштү же болбосо конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө же улуттар аралык кандайдыр бир чыр-чатактарды чакырууга жасаган нерселерди көрсөтпөгөнүн айтып өттү. Ошондой эле адвокаттар бир нече немелерди көрсөтмөлөрдү келтиришти. Жалаанчулар болсо 14-19 майда угатуулар Жалал Абад кыргыз өзбек университети болгон Кадыржан Баатырдын атасына коюлган университеттин экинчи кабатынан угатылып бир канча адамдар жардар болуп бир канча адамдар каза болгондугун ал жерде ошол эле университеттин ичинде да жардыруу болуп айтып аткан адамдар дагы көрсөтмө берип өтүштү.
Рахмат.
Жанагы Мезон ТВ жана Ош ТВ телеканалдарында көрсөтүлгөн дисктер боюнча дагы бир канча сураныштар өтүнүчтөр түшүп соттук коллегиянын төрагасы Молдобаев Амангелди ал иштерди кайрадан текшерүүгө жиберүүнү чечти.
Рыспай мырза, рахмат. Биз менен Жалал Абадтан түз байланышта кабарчыбыз Рыспай Абдраимов болду. Биз программабызды андан ары улантабыз. Бүгүн Бишкекте кыргыз гезиттеринин абалы журналистик этика туурасында кеңешме өттү. Анда кыргыз гезиттеринен журналистикалык этиканы тутунуу, гезиттердеги сөз колдонуу, көп тараптуулук, аныктуулук деген принциптер сакталабы деген маселелер көтөрүлдү. Бир катар сындар дагы айтылды. Буга байланыштуу биз бүгүн студиябызга конокко Дефакто гезитинин башкы редактордун орун басары Айгүл Бакееваны чакырганбыз. Саламатсызбы, студиябызга куш келипсиз.
Саламат.
Айгүл айым, негизи бүгүнкү кеңешмеде мындай олуттуу кандай сындар айтылды?
Олуттуу сындар кыргыз гезиттеринин арасынан ошондой мониторинг жүргүзүлүптүр. Анын негизинде ушул кыргыз гезиттер эң негизги факты менен иштеш керек, ушул ар бир айткан сөзгө жооп бериш керек, факты менен иштеш керек деген маселе болду.
Сиздин оюңузча ушул көп эле сындар айтылды деп атпайбы? Кандай канчасы орундуу болду, анан орунсуз дагы болдубу?
Ооба, негизинен ошол айтылган сындардын баары орундуу деп эсептейм. Ошондой кыргыз гезиттеринде ошондой маселелер орун алып келе жатат. Бирок дагы мен ошол айтып кетейин, биринчиден ошондой сындар болгондон кийин кайра мониторинг жүргүзсө ошолор оңолуп жатат деп эсептешке болот болуш керек. Анан экинчиден ушул эле сындар менен катар ошол гезит бетинде айтылган мисалы далилдөөсүз нерселердин баардыгы ушул кийин кандай болду, ошолордун абалы, анан ошолор боюнча кандай реакция болду, мына ушулар дагы каралып турса жакшы болот эле да.
Гезиттердеги көп тараптуулук туурасында дагы эмне айтылды?
Гезиттердеги көп тараптуулук боюнча мисалы журналисттик иликтөөгө көбүнчө басым жасалды да. Мисалы ушул бир маселени талдоодо ушул журналист өзүнүн эле көз карашын же бир көргөнүн айта бербестен ошол окуянын негизинде болуп аткан ошонун катышуучуларынын баардык тарабын ошол мүмкүн болушунча камтуу жөнүндө маселе козголду да.
Негизинен ошол гезитте бир жактуулуктун ошондой кетип жатышы бир ошол журналисттердин бир этикалык норманы сактабагандыгы же башка дагы себептери бар бекен?
Ошол башка себептеринин бири мисалы ошол кандайдыр бир нерсени ошол журналисттин көзү жетип турса же болбосо ошонун фамилиясын атын атабаган булактар болсо бирок ошону так түз далилдөөгө мүмкүнчүлүк болбогон нерсени ошол берип жиберип жатышат деп ойлойм да. Ал эми журналист өзү так билген атайын жасабайт болуш керек деп ойлойм да ошол.
Бирок ошентсе дагы гезиттердин артында мисалы саясатчылар турат деп ар кандай фамилиялары аталып калгандар бар да, ар кандай саясатчылардын ысымы аталып калат. Анан балким ошол дагы бир журналисттердин ошондой бир жактуулукка ыктап жатышына бир өзүнүн себебин тийгизбейби?
Ооба, ошондо сөз болгондо мисалы журналисттер дагы ошол азыркы биздин коомубуз кандай болсо журналисттер дагы ошондой деген маселе козголуп атат да. Ошол эле нерселер мисалы саясат чөйрөсүндө ошол эле маселелер талкууланып ошондой нерселер жүрүп жаткандыктан ошону журналист гезит бетине чагылдырып алып чыгып атышат деген маселе да болду да.
Эми ушундай проблемалардын баардыгынан кантип катыш керек да ушундай кемчиликтерденчи?
Ушундай кемчиликтерден ошол жана биринчиден ошол журналисттер менен бетме бет мына момундай жыйындарды өткөрүп анан кийин ошол жакшы маанайда ошол журналисттердин билимин өстүргөнгө анан ар тараптуулукка жана андай журналисттик иликтөөнү жүргүзгөнгө ушундай жыйындар дагы жакшы биринчиден. Анан экинчиден журналисттин жана айтып кеткендей мындай финансылык маселелерге байланыштуу учредитель менен журналисттин, редактор менен журналисттин мамилелери тууралуу айтты да, мына ушуларды жөнгө салып, мыйзам чегинде жана журналисттердин этикасы маселесин дагы кеңири жайылтып, журналисттердин арасында маселе жүргүзүлсө, ошол менимче оңолот деп ойлойм да.
Ушунда кандай мисалы өзүн өзү бага албаган кездерде дагы көбүнчө ушундай тенденция сакталат деп айтканыңыз барбы?
Ооба, ошондой маселелер көтөрүлдү да, ошондой да газеталар бар. Мисалы, газеталар азыр сапат жагынан эмес, ошол сан жагынан көбүрөөк болуп атат. Мисалы, бул кыргыз гезиттерге тиешелүү. Эмне үчүн дегенде газета өзүн өзү актабай калат. Мисалы, биздин де-факто газетасын алсак, бул ошол башка редакторлор грант алып, ошол грант негизинде чыгарып атат. Мисалы, көз карандысыз болгонго бул жакшы жардам берет экен да. Менимче, газеталар ушундай көз карандысыз болсо, абдан жакшы маселе көтөрүлөт эле.
Ошончо эле сиз айтып атпайсызбы, азыркындай бир тегерек үстөл, талкуу кеңешмелерди өткөрүп турса депчи, бирок буга чейин ошол мисалы массалык маалымат каражаттарында эл аралык уюмдар атайын тренингдерди өткөрүп, мисалы көп тараптуулук, бир тараптуулук дегендей ошол журналистиканын бир принциптерин үйрөткөн. Көп эле мындай окутууларды жүргүзүп келатат да, бирок эмне үчүн мындай бир жыйынтык сезилбегендей да, кайра эле ошол нерсе кайталанып аткандай сезилбейби?
Мисалы ошол газеталар улам кадрлар менен толукталып турат, редакциялар алмашып турат кадрлары. Менимче ушул кадыресе эле көрүнүш болуш керек, ошол жыйындарды токтотпош керек да. Ар бир журналист, мисалы ал тажрыйбалуу болобу, жаш болобу, улам мезгилге жараша жаңырып, улам окуп турушу керек да. Анан кийин эмне үчүн жыйынтык чыгарылбай атат дегенде, балким анын ар бир жана редакцияларга барып угуп атышпайбы? Ошондо ар бир редакциянын өзүнүн маселелери болсо керек да.
Эми кемчилик жагын эле айта бербейли, мисалы азыр гезиттин мисалы жетишкен жакшы жактары катары эмнени айтат элеңиз?
Жакшы жактары жана кеңешмеде мен дагы айттым да, ошо негизинен кыргыз газеталарга ошондой сын көп болуп атат. Адамды жакшы мисал менен дагы кесипти, мисалы журналисти ошол жакшы мисал менен бул жакшы деп ошондой менен да үйрөтүш керек дейт. Мисалы азыркы журналисттер, мен айтат элем, бир топ эле жагынан өстү, журналисттик иликтөө деген пайда болуп атат. Мисалы ошол эле де-факто газетасын алсаңыздар, ошонун башкы редактору ушул Азаттыкта да иштеп кеткен Чолпон Орозобекова, бул жерде журналисттик иликтөөгө басым жасап атат, ар тараптуулукка. Менимче ушул газеталарда бир жакшы газета болсо, калган газеталар дагы ошондой болуп фактыларга басым жасап, иликтөөлөргө басым жасап.
Де-фактодон башка кайсы кесиптерди айтат элеңиз?
Де-фактодон башка дагы бир топ газеталар бар. Мисалы анын ичинен Агым гезитинде дагы, анан кийин азыр сөз болгон негизинен Алиби Фабула жөнүндө сөз болду да, бирок анын арасынан да жакшы материалдар тапса болот.
Рахмат сизге биздин студиябызга келип бергениңизге. Бүгүнкү биздин студиянын коногу де-факто гезитинин башкы редактордун орун басары Айгүл Бакеева болду. Ал эми биз кайрадан аймакка кайрылалы. Ошто ишкерлер ата энеси жок балдар үйүндө тармеланып жаткан жеткинчектерди шаар кыдыртып оюн айанчаларына алып барып жатышат. Бул туурасында бизге түз ободо Эрнис Нурматов айтып берсин. Эрнис
угуп атам айтат, биз азыр ушул шаардагы жетим балдар менен ушул лимузинде кетип баратабыз. Шаардык аз ишкерлер ушу бир канча шаардагы 70-80 ушул ата энеси балдарды лимузинге 5-6 лимузинге салып ошол ойнотуп шаардын негизги жерлерин көрсөтүп, андан кийин ошол балдар аянтчасына апарып ар кандай оюндарды уюштуруп, бир ушул достук калалы деген ашкана бар экен, ошол жерде дагы аларга чай берип ушул жакшы тамактарды уюштуруп.
Буга чейин дагы ушундай иш чаралар уюштурулуп келгенби, же бул бир эле жолку нерсеби?
Негизи бунун баягы балдарды лимузин менен алып чыгып аткандыгы өзгөчө болуп атат экен, бирок бул ушул эле иштерди уюштуруп аткан ишкерлер буга чейин дагы ушул балдар үйлөрүнө ар кандай жардамдар берип келген экен. Ушул мэрия тараптан дагы балдар үйлөрүнө ар кандай көмөктөр көрсөтүлүп келген.
Балдардын маанайы кандай болуп жатат?
Негизи балдардын маанайы абдан жакшы. Азыр ушул лимузинде абдан ырдап кетип атышат, ойношуп, кубанышып, ушундай абдан маанайлары жакшы экен.
Рахмат Эрнис, биз менен Оштон түз байланышта кабарчыбыз Эрнис Нурматов болду. Ушуну менен түшкү жарым сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Берүүнү алып барган мен Айзада Касымалиева, саламатта калыңыздар.